a écouter VOA Executive Lounge. Direct from Washington, VOA.
Kembali bersama Dewi Sulianti dari VOA di Washington DC. Kali ini ada informasi mengenai Pintech, perusahaan teknologi jasa keuangan Indonesia yang khusus memfasilitasi pinjaman pendidikan. Nanti kita akan simak informasinya, maka dari itu jangan kemana-mana, tetap bersama VOA.
Ingin tahu berita menarik, terkini, dan terpercaya? Ikuti kami di Instagram @VOAIndonesia.
Masih bersama Dewi Sulianti dari VOA di Washington DC, kini kita simak informasi Rifan Dwi Astono tentang Pintech, perusahaan teknologi jasa keuangan Indonesia yang khusus memfasilitasi pinjaman pendidikan.
Setelah Presiden Amerika Serikat Joe Biden menghadiri konferensi tingkat tinggi Amerika Serikat ASEAN akhir Oktober lalu, Gedung Putih mengumumkan sejumlah inisiatif baru untuk meningkatkan kerjasama strategis dengan negara-negara Asia Tenggara. Salah satunya, memberikan garansi portofolio pinjaman dari US International Development Finance Corporation, DFC, kepada Pintech, perusahaan teknologi jasa keuangan atau fintech asal Indonesia, yang khusus memfasilitasi pinjaman pendidikan. Tommy Yuwono, salah satu pendiri sekaligus direktur utama Pintech, mengatakan,
Dengan pemberi pinjaman semakin yakin, semakin nyaman untuk memberikan pendanaan bagi sektor pendidikan di Indonesia, sehingga kesempatan untuk teman-teman kita, anak-anak kita, untuk bisa mendapatkan pendanaan ini semakin lebar, semakin besar.
Mengutip situsnya, Pintech adalah perusahaan inovasi keuangan dengan misi mentransformasi pendidikan dan berkomitmen untuk memampukan ekosistem pendidikan di Indonesia. Itu sebabnya, Pintech tidak hanya memberikan pinjaman kepada peserta didik, tetapi juga institusi-institusi pendidikan, baik formal dari taman kanak-kanak hingga perguruan tinggi maupun informal seperti tempat kursus dan pelatihan, serta pengusaha pemasok peralatan dan perlengkapan pendidikan. Seperti kebanyakan fintech di Indonesia, Pintech baru muncul pada dekade terakhir, tepatnya tahun 2018. Tommy mengaku ia terinspirasi pengalaman pribadinya untuk mendirikan Pintech.
Saya sendiri tahun 2010 hampir nggak bisa kuliah karena terkendala biaya. Pada saat itu tahun 2010 saya nggak ada tuh menemukan yang namanya pinjaman atau pendanaan khusus untuk pendidikan.
Tommy, penyandang gelar sarjana bisnis dari Prasetya Mulia Business School pada 2014, lantas membangun perusahaan teknologi keuangan itu bersama Johan Feinsilber, mantan Technology Private Equity Associate di perusahaan teknologi investasi global Silver Lake Partners di Inggris.
When you look at the overall education sector in Indonesia, it's very, very.
Jika Anda lihat sektor pendidikan di Indonesia secara keseluruhan sangat besar kan? Salah satu yang terbesar di dunia, keempat terbesar. Tapi masih banyak masalah mendasar yang belum dipecahkan.
Masalah yang ia maksud diantaranya kualitas buruk sebagian besar sarana dan prasarana pendidikan di Indonesia, lambannya proses digitalisasi, rendahnya angka partisipasi sekolah, terutama pada jenjang pendidikan tinggi, hingga lemahnya sistem evaluasi dan pelatihan tenaga kependidikan. Menurut Statistik Pendidikan 2020 yang diterbitkan Badan Pusat Statistik, BPS, 70% ruang kelas pada setiap jenjang pendidikan dalam kondisi rusak. Selain itu, dari 100 penduduk Indonesia usia 15 tahun ke atas, hanya 29 orang yang menamatkan pendidikan menengah atau sederajat, dan hanya 9 orang yang menyelesaikan perguruan tinggi. Semakin tinggi jenjang pendidikan, semakin tinggi angka putus sekolah. Persentase lulusan perguruan tinggi berdasarkan status ekonomi pun timpang. Hanya 2% penduduk usia 15 tahun ke atas dengan status ekonomi terbawah yang menamatkan bangku kuliah. Jauh lebih kecil dibandingkan mereka dengan status ekonomi teratas. Kembali, Johan Feinsilber.
The whole idea for us, yeah, is providing technology and access.
Pada intinya, kami menyediakan teknologi dan akses ke layanan finansial untuk benar-benar memulai siklus pertumbuhan virtual yang saat ini perannya belum dimainkan oleh industri keuangan di Indonesia.
Hingga November 2021, Pintech dan afiliasinya telah bekerja sama dengan lebih dari 2.700 institusi pendidikan dan 100 UKM pendidikan di 29 provinsi di Indonesia. Perusahaan itu juga telah melayani permohonan pinjaman lebih dari 3.000 siswa. Tommy tak menampik adanya tantangan untuk meyakinkan konsumen tentang platformnya di tengah berbagai pemberitaan negatif tentang fasilitas pinjaman online alias pinjol ilegal yang kerap berujung petaka. Tidak hanya konsumen perorangan, tetapi juga institusi pendidikan yang menjadi denyut nadi bisnisnya.
Dan sekolah-sekolah ya tentu saja mereka bertanya gitu, apakah kami sama gitu dengan pinjol-pinjol ilegal seperti itu. Dan bagaimana kami bisa menjelaskan bahwa yang pertama kami legal dan tidak semua pendanaan fintech itu adalah pendanaan untuk konsumtif, tapi juga untuk produktif, sistem pendidikan seperti ini.
Mereka juga memastikan perusahaan itu mematuhi regulasi pemerintah, dari mekanisme pemberian pinjaman hingga penagihan cicilan kepada peminjam. Yohan menuturkan,
kami yakin misi kami mulia. Cara kami beroperasi juga selalu sesuai aturan, dan seiring waktu kita akan bisa membedakan keduanya dengan mudah.
With the regulation and that, you know, over time, of course, we'll be able to significantly differentiate between the two.
Selain fintech, terdapat fintech-fintech lain yang melayani pinjaman pendidikan di Indonesia. Antara lain Dana Cita, Koin Pintar dari Coinworks, hingga pinjaman pendidikan Tokopedia. Triningsih Purwito adalah salah satu pengguna jasa pinjaman pendidikan. Ia mencicil biaya kursus bahasa Inggris kelas profesional yang ia ikuti di salah satu lembaga pendidikan non-formal di Jakarta.
Kalau misalnya aku suruh bayar full kan juga aku nggak bisa kan, tapi aku butuh banget nih untuk bisa sekolah di sini.
Nin, sapaan akrabnya, mengambil kursus itu untuk meningkatkan kompetensi sekaligus menopang profesinya sebagai ahli strategi kampanye komersial salah satu media rintisan di Indonesia. Mulanya ia tidak tahu bahwa ada perusahaan-perusahaan teknologi finansial yang khusus memberikan pinjaman untuk kepentingan pendidikan. Hal itu baru ia ketahui setelah lembaga kursusnya memberikan pilihan skema pembayaran.
Jadi dari lembaga non formal itu langsung nawarin gitu. Dia bilang, oh ini harus dibayar lunas gitu. Jadi kita nggak ada tuh sistem DP terus kamu bayar bulanan, nggak ada. Tapi kita punya rekanan untuk penjamin dana pendidikan itu yang bisa bantuin kamu gitu.
Baginya, keberadaan fintech pendidikan membantu orang-orang yang memiliki aspirasi untuk melanjutkan pendidikan, baik secara formal maupun informal, dengan skema pembiayaan yang meringankan.
Jadi ya menurutku sih fungsional banget sih, bisa-bisa sangat membantu banget sih.
Meski demikian, pemerhati pendidikan Ina Lim sangsi keberadaan platform fintech dapat mentransformasi dunia pendidikan di Indonesia. Menurutnya, layanan yang ditawarkan fintech dapat membantu permasalahan pembiayaan yang dihadapi masyarakat ekonomi lemah, namun tidak cukup signifikan untuk mengentaskan akar permasalahan pendidikan di tanah air. Permasalahan yang dimaksud adalah korupsi dan kemampuan berpikir pelaku pendidikan. Ina mengkritisi kemampuan berpikir siswa Indonesia yang sejauh ini terjebak pada level pertama, yaitu hafalan. Padahal, pemerintah mendorong pengembangan ekonomi berbasis inovasi dan teknologi. Menurut taksonomi Bloom, model hierarki kemampuan kognitif manusia untuk tujuan pembelajaran dan pendidikan, terdapat 6 level kemampuan berpikir, secara berurutan dari bawah, yaitu hafalan, pemahaman, penerapan, analisis, evaluasi, dan inovasi. 3 level pertama disebut sebagai kemampuan berpikir tingkat rendah atau LOTS, sementara sisanya disebut kemampuan berpikir tingkat tinggi atau HOTS. Untuk itu, Ina berharap fintech pendidikan dapat fokus berperan sebagai solusi masalah tersebut.
Pendanaan dari sisi pelatihan mungkin ya, dari sisi training, untuk mendapatkan training yang dibutuhkan. Karena sekarang lagi marak banget pelatihan-pelatihan guru. Karena gurunya sendiri kan juga banyak yang hasil didikan lama, yang LOTS. Sekarang tahu-tahu mereka harus mengajar HOTS, keluar dari zona nyamannya.
Sementara itu, sejak pandemi, Tommy mengaku perusahaannya menyesuaikan ulang prioritas layanannya. Dengan risiko kredit konsumen yang meningkat akibat krisis ekonomi sejak pandemi, fintech menurunkan jumlah pemberian pinjaman kepada konsumen perorangan. Saat ini, perusahaannya fokus pada klien institusi pendidikan dan penyuplai kebutuhan pendidikan.
Karena nggak mungkin institusi pendidikan, nggak mungkin konsumen pendidikan, nggak mungkin guru-guru ingin meningkatkan kemampuannya tanpa pendanaan, tanpa likuiditas. Itu tidak mungkin. Gitu.
Rifan Dwi Astono, VOA, Washington.
Kunjungi website kami di www.voaindonesia.com.
The Voice of America.
Dari Washington DC, Anda masih bersama kami dalam VOA Executive Lounge.
Masih bersama Dewi Sulianti dari VOA di Washington DC. Kali ini ada informasi tentang Stonehenge.
Stonehenge adalah monumen prasejarah di Wiltshire, Inggris yang telah menimbulkan misteri bagi para arkeolog. Dari mana asal batu-batu ini? Kita simak liputannya berikut ini.
Salah satu tujuan turis yang cukup populer di Inggris adalah Stonehenge, yang merupakan monumen bersejarah yang sudah ada sejak lama. Banyak orang mengunjungi daerah ini yang dapat ditempuh dalam satu hari dari London, Inggris. Stonehenge ini menarik karena merupakan monumen yang terdiri dari tumpukan batu-batu raksasa sehingga berbentuk seperti lingkaran yang terletak di daerah Wiltshire, Inggris. Stonehenge juga telah menarik perhatian para ilmuwan dalam menganalisa komposisi dari batu-batu raksasa yang disebut Sarsens, dan mereka menemukan adanya kesamaan dengan batu-batu yang ada di daerah Westwood di Marlborough Downs, 25 km dari Wiltshire, tempat Stonehenge ini. Hal ini telah memecahkan salah satu rahasia para arkeolog dari mana asal batu-batu ini. Bagi David Nash, dosen geografi dari Universitas Brighton, ini merupakan penemuan yang menarik.
We found it, and you're like, oh my goodness.
Kami telah menemukannya, dan saya akan menyaksikan betapa terkesimanya Anda ketika melihat batu-batu raksasa ini.
Nash dan timnya telah meneliti batu-batu raksasa ini dengan menggunakan sinar X, juga berdasarkan dari sampel yang pernah diteliti pada tahun 1950-an. Dan hasilnya cocok dengan bebatuan yang ditemukan tidak jauh dari lokasi Stonehenge. Penemuan ini bertentangan dengan teori lain, di mana satu batu besar Sarsen, yaitu batu tumit, yang berasal dari sekitar monumen itu, yang telah didirikan lebih dulu dari yang lain. Batu-batu besar itu tampaknya dibawa ke daerah tersebut pada waktu yang hampir bersamaan. Saat ini, batu besar serupa masih dapat ditemukan di Westwoods. Para ilmuwan juga sudah tahu bahwa batu biru, batu yang lebih kecil dari Stonehenge, berasal dari Wales. Dalam mengungkap asal-usul batu Sarsens ini lebih dalam lagi, diperkirakan akan menimbulkan lebih banyak teka-teki. Walau saat ini masih ada misteri yang belum terpecahkan.
We now know where these stones come from, and that means we can ask new questions.
Sekarang kami tahu dari mana batu-batu ini berasal. Berarti kami dapat mengajukan pertanyaan baru lewat rute mana batu-batu ini dibawa. Bagaimana tepatnya mereka mengekstraknya? Bisakah kita menemukan daerah asal yang sebenarnya dari batu-batu ini? Jadi ini dapat membuka banyak jalan untuk penelitian lain. Tapi setidaknya kita telah menjawab satu pertanyaan besar tentang Stonehenge.
Kata Susan Greene, sejarawan dari English Heritage. Dari Washington DC, demikian laporan VOA.
Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter at VOA Indonesia.
Voice of America, VOA. Dari Washington DC, Anda masih bersama kami dalam VOA Executive Lounge.
Masih bersama Dewi Sulianti dari VOA di Washington DC. Dari dunia hiburan, ada informasi tentang penari Rocket. Selengkapnya bersama Lea Johannes.
Setelah rehat satu tahun akibat pandemi COVID-19, kelompok penari Rockettes Radio City kembali menampilkan Christmas Spectacular di Radio City Music Hall, New York. Ini adalah sebuah pertunjukan yang sudah menjadi tradisi liburan sejak tahun 1933.
Oh, oh, come on, we're going for a sleigh ride. Christmas time is here again. Come on, we're going for a sleigh ride.
Pertunjukan Christmas Spectacular telah dinonton oleh lebih dari 69 juta orang sejak debutnya pada tahun 1933. Pertunjukan itu sempat ditiadakan tahun lalu karena pandemi COVID-19. Ini pertama kalinya produksi itu dibatalkan dalam kurun 87 tahun. Sutradara dan koreografer Julia Branham mengatakan seluruh tim produksi merasa sangat senang dengan dihidupkannya kembali pertunjukan Christmas Spectacular. Seluruh penari The Rockettes telah berlatih selama 6 jam setiap hari, 6 hari dalam seminggu, untuk menyempurnakan gerakan tarian mereka. Branham mengatakan,
"The first day of rehearsal was amazing. We all stood in the rehearsal room waiting for the clock to strike 10, and when it did, and they said, 'Welcome, ladies,' the room erupted into applause, and it would have gone on probably for a good half hour."
Latihan pada hari pertama sangatlah mengesankan. Kami semua berdiri di ruang latihan dan menunggu jarum jam bergerak ke angka 10, dan setelah itu mereka berkata, "Selamat datang." Ruangan itu langsung dipenuhi tepuk tangan, dan itu berlangsung hampir selama setengah jam.
Branham belum pernah absen dari pertunjukan tersebut selama 33 tahun, sebelum pandemi membuat pertunjukan itu dibatalkan tahun lalu. Ketika latihan dimulai kembali, salah seorang penari The Rockettes, Julia Griffiths, menggambarkan begitu banyak momen yang memesona.
Honestly, it's so many pinch me moments, almost on the hour. I mean, especially our very first day, hearing the band play for the first time.
Saya sudah lama tidak mendengar musik hidup, jadi saya kira ini yang mengesankan. Pengalaman saat mendengarkan band itu memainkan musik, rincian yang kami pelajari, dan bagaimana kami ingin memberikan penampilan terbaik bagi penonton. Ada semacam energi nyata dari pertunjukan hidup yang tidak Anda dapatkan lewat menonton televisi di rumah. Jadi itulah pengalaman terbesar bagi saya, kegembiraan dari teater pertunjukan hidup.
Pertunjukan Christmas Spectacular tahun ini menampilkan lebih banyak tarian dari sebelumnya, termasuk kembalinya Snow, salah satu penampilan yang sangat digemari penonton.
Welcome to opening night of the Christmas Spectacular starring the Radio City Rockettes presented by Chase.
The Radio City Rockettes merupakan kelompok tari terlama yang masih menggelar pertunjukan Precision Dance di Amerika dan biasanya tampil dalam parade Hari Bersyukur yang digelar Toserba Macy's dan penyalaan lampu pohon Natal di Rockefeller Center, New York. Pertunjukan Christmas Spectacular digelar mulai tanggal 5 November hingga 2 Januari 2022. Sekian laporan tim VOA, Lea Johannes, Washington DC.
Ingin menyimak kembali siaran kami? Kunjungi situs kami di www.voaindonesia.com.
VOA Executive Lounge. Anda masih bersama saya, Dewi Sulianti, dan sekarang sudah waktunya kami pamit. Jangan lupa ikuti terus VOA Executive Lounge melalui website kami di www.voaindonesia.com. Juga ikuti kami di akun media sosial VOA, di Instagram, YouTube, dan juga Facebook at VOA Indonesia. Baiklah, saya pamit dulu dari VOA Washington DC. Saya Dewi Sulianti. Success with you all the way. Bye.